إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين عباد الله كتاب الله تبارك وتعالى داع إلى كل خير محذر من كل شر كتاب الله سبحانه فيه الحكم والقواعد والأسس المتينة كتاب الله تعالى مشتمل على سور عظيمة وكل آية من كتاب الله فهي عظيمة في كتاب الله تعالى سور قصيرة المبنى عظيمة في معناها ومن تلكم السور العظيمة التي لو تدبرها الإنسان لكفاها لكفتها أو لكفته موعظة بليغة سورة عظيمة يقرأها أكثر الناس وقد لا يفهمون معناها ألا وهي سورة العصر التي قال الله جل وعلا فيها بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهي سورة عظيمة قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم وقال عنها الإمام ابن القيم رحمه الله إن سورة العصر جمعت الخير بحذافيره فهذه السورة العظيمة ينبغي علينا أن نقف معها وقفة تأمل وقفة استفادة لفوائدها عباد الله أقسم الله جل وعلا في هذه السورة العظيمة وفي هذه الموعظة البليغة بالعصر على أن جنس الإنسان في خسر إن الإنسان لفي خسر أقسم سبحانه وتعالى بالعصر الذي هو الدهر الليالي والأيام التي نقضيها في طاعة أو في معصية قريبين من الله أو بعيد عنه الدهر العظيم الذي هو محل الأعمال والأقوال ثم يحاسبنا بها سبحانه وتعالى أقسم على هذا الشيء الذي هو أغلى من أن يضيعه الإنسان وأن يفوته على نفسه على خبر عظيم عباد الله ألا وهي أن الإنسان في خسر بنو آدم من الذكور والإناث من الصغار والكبار من الأغنياء والفقراء في خسر وهؤلاء الذين في خسر خسروا الدنيا والآخرة قال الله تبارك وتعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فإن من تأمل في هذه الآية وسمعها ووعاها قلبه أخذه الخوف من الله، والخوف أن يكون منهم، وأن يكون قد شملته هذه الآية. عباد الله، إن الإنسان لفي خسر، في ضياع، في خسران مبين. ولكن الله تعالى استثنى أناسا، ذكر لهم أوصافا أربعة. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع استثناهم الله من الخسر. وما من أحد منا إلا وهو يتمنى لنفسه أن ينجو من الخسران المبين يوم يلقى الله جل وعلا. وإن أكثر الناس عباد الله في تلكم الخسران، في ذلكم الخسران المبين. فاسمعوا هذه الأوصاف وتوضيحها وتفسيرها. قال تعالى: إلا الذين آمنوا. الذين آمنوا هم الذين جمعوا فيهم هذه الأمور العظام من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، كما وصف بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان. فالمؤمنون هم الذين يؤمنون بالله بأسمائه وصفاته، فلا يعبدون إلا الله، ولا يدعون إلا الله، لا يستغيثون إلا بالله، لا يستعيذون إلا بالله، لا يطلبون العون والسداد والتوفيق إلا من الله سبحانه وتعالى. يؤمنون بالله، نطقت ألسنتهم بلا إله إلا الله، فأدركوا مدلولها وفهموا معناها وعملوا بها حتى لقوا ربهم سبحانه وتعالى. فهؤلاء استثناهم الله تبارك وتعالى من أهل الخسران. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وذلكم عباد الله أن الإيمان يدعو إلى العمل. الإيمان لابد فيه من العمل، كما بينه ربنا سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإذا آمنوا بالله تبارك وتعالى، وإذا اتصفوا بالإيمان وأصوله وأركانه، عملوا الصالحات، عملوا الصالحات تقربوا بها إلى الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم الذين أصلحوا أنفسهم، أصلحوها بالإيمان وأصلحوها بالعمل. فلا بد من الإيمان ولا بد من العمل. ولذلك أحبهم الله. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة. المؤمنون العاملون يحبهم الله سبحانه وتعالى، فينجون بالإيمان والعمل أنفسهم. وإذا أرادوا أن ينجوا غيرهم فلا بد من ما يلي. قال الله تعالى بعد هذه الآيات، قال سبحانه وتعالى: وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي بالحق هو الدعوة إلى الله عز وجل، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو إيصال الحق إلى الخلق، هو تصحيح الأخطاء وبيان الصواب، ودعوة الناس إلى عبادة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال الصحابة رضي الله عنه: لمن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلا بد من النصيحة وبذلها وإيصال الحق إلى الناس حتى يتمكنوا من عبادة الله تعالى على ما أراد الله سبحانه وتعالى. فالدعوة إلى الله من أشرف الأعمال وأحبها إلى الله تعالى. قال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي لا أحسن ممن يدعو الناس إلى الله. ولكن الدعوة إلى الله تعالى عباد الله لا تكون على جهل، لا تكون على عدم معرفة. قال الله عز وجل مبينا الطريقة الصحيحة في الدعوة إلى الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله تتطلب من الداعي زادا علميا أن يعرف ما يدعو إليه، ولا يأتي بمناهج مخترعة جديدة كان يشترط طريقة معينة لم يأذن بها الله، لا يحدد أوقاتا معينة أو أمكنة معينة أو طريقة معينة إلا إذا شرعها رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. فبالدعوة إلى الله إنقاذ الناس من النار، والدعوة إلى الله تعالى يقوم بها الناس على قدر استطاعتهم، فمن علم حقا بلغه إلى غيره إن كان قد فهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بشرط أن يكون قد فهمها كما وضح ذلك العلماء. رابعا الصبر. قال الله تبارك وتعالى: وتواصوا بالصبر. وذلك عباد الله أن الداعي إلى الله عز وجل الذي يدعو الناس إلى الله على بصيرة وعلم لا بد أن يتلقى من الخلق الأذى، لا بد أن يؤذيه الناس في سبيل دعوته إلى الله، وحينئذ هو مطالب بالصبر والثبات على ما هو عليه من الحق إن كان على الحق. فلا بد من ذلك حتى ننجو عباد الله من الخسران المبين. الإيمان والعمل الصالح الذي يستلزم العلم، فلا يكون العمل صالحا إلا إذا عمله العامل على علم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فبهاتين المرحلتين يصلح نفسه، ثم بالمرحلة الثالثة والرابعة يصلح غيره: التواصي بالحق والتواصي بالصبر. ولذلك وصف العلماء هذه السورة العظيمة بالموعظة البليغة. نسأل الله أن يوفقنا لفهم معناها والعمل بمقتضاها. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أوفو لكريون لبغة الله تبارك وتعالى رمبلي دو ساجس. Le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, guide au bien et prévient et met en garde contre le mal. Le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, enseigne aux croyants ce dont il a besoin pour arriver à Allah et à son agrément, tabaraka wa ta'ala. Il est composé de plusieurs chapitres, parmi lesquels des longs et d'autres qui sont courts. Ils sont courts en termes de nombre de versets, mais ils sont énormes dans l'essence qu'ils contiennent. Et parmi les courts chapitres du Coran, une sourate que la plupart d'entre vous connaissez et qui est récitée par bon nombre de gens, mais dont les sens sont ignorés chez beaucoup malheureusement. Et ce n'est autre que sourate Al-Asr, le temps. dans le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, selon le sens rapproché des versets, par le temps, l'homme est dans la perdition, excepté ceux qui ont eu foi, fait de bonnes actions, qui se sont enjoints mutuellement la vérité, et se sont enjoints mutuellement l'endurance. Voici quelques versets qui sont peu nombreux certes, mais qui sont immensément riches en enseignements. Allah tabaraka wa ta'ala a tout d'abord juré par le temps pour nous donner une information immense. Ce temps par lequel Allah tabaraka wa ta'ala a juré, ce sont ces moments que constituent les jours et les nuits que nous passons, soit dans l'obéissance, soit dans le péché, soit à proximité d'Allah, soit éloigné de lui, subhanahu wa ta'ala. Ce même temps, qui peut être pour nous un butin, ou alors une source de regrets sans pareil. Allah a juré par ce temps, qui est tellement cher, qu'il ne doit pas être gâché et perdu par l'homme, pour nous donner une information immense, qui est le fait que l'homme est dans la perdition. Et lorsqu'il dit l'homme, on entend par là la majeure partie des gens malheureusement. Ils sont perdus, éloignés, voués à la perte et à l'échec. Et si Allah s'était arrêté là, cela aurait été amplement suffisant pour susciter en nous la crainte, l'immense peur de rencontrer Allah comme les perdants qui ont été décrits dans un verset dont le sens rapproché est dit. Les véritables perdants sont ceux qui ont causé la perte de leur personne et des leurs le jour dernier. Voici la véritable perte, voici la perte évidente. Et cette perte a touché beaucoup de gens malheureusement, excepté des personnes qui ont réuni en eux quatre caractéristiques. Écoutez-les donc et espérons d'Allah qu'il nous y guide, subhanahu wa ta'ala. Premièrement, sauf ceux qui ont eu la foi qui est un ensemble d'actes, de paroles et de convictions, et qui est indispensable, la foi qui a été décrite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant la foi en Allah, en ses anges, en ses messagers, en ses livres, au jour dernier, et au destin que celui-ci soit favorable ou non. La foi en tout cela, et les actions qui en découlent, ceci fait de la personne une croyante, proche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce sont les croyants qui entreront au paradis et qui seront épargnés du châtiment d'Allah. Ce sont les croyants qui seront sauvés de la grande perte dans laquelle sont plongés la plupart des gens. Ce sont les croyants tout simplement qui réussiront. Puis Allah nous dit dans le sens rapproché du verset, et qui ont fait de bonnes œuvres. Car les bonnes œuvres sont indispensables à la foi. La foi n'existe pas sans bonnes œuvres. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala invite aux bonnes œuvres et nous annonce que ceux qui pratiquent les bonnes œuvres en étant croyants sont secourus et sauvés, épargnés de la grande perte. Ils sont aimés d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens rapproché du verset, certes, ceux qui ont eu la foi et qui ont fait de bonnes œuvres, le tout miséricordieux leur donnera de l'amour. Allah tabaraka wa ta'ala les aimera, mais plus encore, il fera que les uns les autres s'aimeront. Il fera d'eux des gens aimés par les autres, car ils ont tout d'abord aimé Allah et lui ont obéi, subhanahu wa ta'ala. Et c'est par ces deux premières caractéristiques que l'individu réforme son être, la foi et les bonnes actions. Viennent après deux autres caractéristiques qui, si l'individu les met en pratique, il réformera autrui et se complétera en tant que croyant. La troisième, Allah tabaraka wa ta'ala dit, et qui se sont enjoints mutuellement la vérité. Le fait de prodiguer le conseil, d'orienter vers la vérité, de corriger la faute, de mettre en garde contre un mal, d'inviter à un bien, d'ordonner le convenable, d'interdire le blâmable, ce sont des actions qu'Allah a prescrites et légiférées, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a aimées. Allah a fait les éloges de ceux qui prêchent Allah dans le sens rapproché. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, et qui est meilleur en parole que celui qui invite les gens à Allah et fait de bonnes actions et dit je fais partie des soumis, le prêche, l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala est donc un des actes les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, à condition qu'il soit fait conformément à la guidée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car il n'est pas suffisant de vouloir prêcher ou de prêcher si ce prêche n'est pas conforme aux prescriptions divines, aux enseignements prophétiques du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Il ne faut rien innover dans la façon de prêcher, que ce soit dans la méthodologie ou alors dans le fait de spécifier une façon de faire, un moment, un lieu, un nombre et toute autre chose qui sont inventées et rejetées par Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne suffit pas de prétendre, mais il faut suivre. Quatrièmement, s'enjoindre mutuellement l'endurance, comme Allah le dit dans le sens rapproché du verset, et qui s'enjoignent mutuellement l'endurance. Ceci car le prêcheur qui invite les gens à Allah tabaraka wa ta'ala va devoir redoubler d'efforts et endurer. Il subira les nuisances de ceux qui l'invitent à Allah. Voyez votre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui apporte aux gens le secours, le salut, la protection contre le feu de l'enfer, la protection contre le châtiment éternel. Et ces gens lui répondent comme si qu'il était leur ennemi. Ils lui répondent par des nuisances qui lui font subir. Ils portent atteinte à son honneur. Ils font face à lui comme des ennemis, alors que lui ne les appelle qu'à la réalité pour laquelle ils ont été créés. Et plus tu appelleras les gens aux ordres d'Allah, tabaraka wa ta'ala, plus tu inviteras les gens à ce qui plaît à Allah, non pas à ce qui leur plaît à eux, tu verras que beaucoup d'entre eux te prendront comme ennemi. Et c'est là qu'il t'est demandé d'endurer, de patienter. Car si ton prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi des nuisances, tu ne seras pas épargné de nuisances dans ce chemin. Et c'est par ces deux dernières caractéristiques qui sont le prêche, l'appel à Allah et l'endurance que l'individu réforme les autres. Allah nous a donc enseigné comment réformer l'ensemble de la communauté. Tout d'abord, réformer sa propre personne par la foi et les actes, puis les autres par l'appel à Allah et l'endurance dans ce chemin. Et si les croyants méditaient cette sourate, elle leur serait amplement suffisante comme exhortation, comme appel au retour à Allah tabaraka wa ta'ala. Mais la méditation du Coran est un don d'Allah. Il en fait don à qui il veut, et nous l'implorons de nous y guider. Il est certes capable de tout. Allahumma nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula an tahdiyana ila ta'ammuli al-Qur'an wa tadabburi wal-amali bihi wad-da'wati ilayh. Allahumma waffiqna lil-amali bi kitabik ya dhal jalali wal-ikram. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم وفقنا إلى كل خير إنك على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد